Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la noua serie de emisiuni de sănătate. Mă bucur că avem ocazia să aflăm multe noutăți care au apărut în urma cercetărilor științifice în domeniul prevenirii bolilor și a păstrării sănătății. Spre deosebire de alți vorbitori de la Vocea Speranței, am șansa să mă bucur de o audiență numeroasă. Nu pentru că aș avea merite deosebite, ci pentru că sănătatea e o temă ce interesează pe oricine. Nu toți cred în Dumnezeu, nu toți doresc să înțeleagă simbolurile din cărțile profetice, nu toți au timp să asculte diferitele rubrici care se prezintă. Însă până acum n-am întâlnit pe nimeni care să dorească să nu fie sănătos. Și deoarece sănătatea nu este contagioasă, așa cum sunt bolile, ea trebuie să fie păstrată în mod activ, prin alegerile noastre de fiecare zi. Posesorii de automobile știu că fără a-ți lua timp și fără a investi bani, chiar și cel mai frumos Mercedes, BMW și chiar Rolls-Royce va deveni bun doar pentru ferii vechi. În familia noastră, o bunică a trăit 102 ani. A avut 4 copii, toți longevi, decedați la vârsta de peste 90 de ani. Ultimul copil, încă în viață, a împlinit 92 de ani. Și dacă n-ar suferi de dureri articulare, s-ar simți ca cineva de 60 de ani. Nepoții și strănepoții sunt foarte încântați de această moștenire genetică bună și speră să trăiască la fel de mult, fără să se preocupe prea mult de felul cum trăiesc. Consideră că genele bune sunt suficiente pentru a trăi 100 de ani sau chiar mai mult. Da. Unii cred, într-un mod cu totul greșit, că factorii genetici constituie principalii determinanți ai calității și duratei vieții. În trecut se spunea că genele contribuie cu 50% la sănătatea noastră. Azi se consideră că rolul genelor ar reprezenta numai 25%. Cu alte cuvinte, 75% din sănătatea noastră țin de alți factori, dintre care doi sunt deosebit de importanți, mai ales că depind de alegerile noastre, și anume ce introducem în corpul nostru, adică alimentele pe care le consumăm, inclusiv alcool, fumat sau alte droguri, și ce facem cu corpul nostru, adică dacă suntem activi sau nu fizic, dacă dormim suficient sau suntem expuși la un stres excesiv. Cele amintite pot fi cuprinse în cuvintele stil de viață. Descoperirile științifice din ultimii ani ne aduc vestea bună că, chiar dacă nu putem schimba genele noastre, totuși putem schimba stilul de viață și acesta este scopul emisiunilor noastre. Modificările în bine pe care le facem în stilul nostru de viață pot preveni sau înlătura dezvoltarea bolilor pentru care avem o predispoziție genetică. Așa cum a spus doctorul Murdoch de la Universitatea Loma Linda, California, genele încarcă arma, însă stilul de viață apasă pe trăgaci. În mod eronat, mulți cred că ziua decesului lor e înscrisă în genele moștenite, iar această atitudine fatalistă îi face să concludă că n-ar putea face nimic pentru prelungirea vieții. Azi se știe că obiceiurile de viață sănătoasă pot prelungi viața până la 30 de ani. Și care sunt ceilalți factori care influențează sănătatea noastră și cum lucrează ei? În anul 1942, biologul american Conrad Waddington a creat noțiunea de epigenetică. Epigenetica se ocupă cu transmiterea la urmași a unor trăsături, nu prin intermediul genelor, deci nu prin modificarea structurii genetice. Epigenetica studiază cum condițiile de ambianță pot influența activitatea genelor în perioada de dezvoltare, dar și în dezvoltarea descendenților, fără afectarea structurii acidului dezoxiribonucleic care alcătuiește genele. Azi, nimeni nu se îndoiește că în dezvoltarea unei persoane, pe lângă factorii moșteniți prin intermediul genelor, participă și factori exogeni ce influențează activitatea genelor și care se transmit generației următoare. Reținem, deci, că e vorba de trăsături ce se transmit descendenților fără modificarea genelor. Epi, în limba greacă, înseamnă mai pe sus, iar genetica vine de la geno, ce înseamnă a da naștere. Nu doresc să vă obosesc prezentând mecanismele proceselor epigenetice. Este suficient să reținem că e vorba de fenomene biochimice ce permit acidului dezoxiribonucleic să se exprime diferit în funcție de activarea sau reprimarea anumitor gene, dar fără a provoca schimbări la nivelul secvenței genetice. Și aceste trăsături noi se transmit în timp ce genele rămân neschimbate. Azi știm că nutrienții și non-nutrienții din alimentație interacționează cu genele. Există o corelație între alimentația în perioadele critice de dezvoltare și susceptibilitatea față de bolile cronice la vârsta de adult, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2, obezitatea, cancerul și alte afecțiuni. Și condițiile nefavorabile de îngrijire a copilului, neglijarea și maltratarea au un efect de durată prin mecanisme epigenetice, condiționând un risc sporit pentru diabetul de tip 2, afecțiuni cardiovasculare în perioada de adult, schizofrenie, depresie, anxietate, predispoziție la abuzul de droguri și altele. Factorii nocivi de mediu, cum ar fi tratamente hormonare, stresul cronic, tulburările endocrine și altele, reprezintă condiții nocive din perioada fetală și postnatală, care conduc la susceptibilitate sporită față de afecțiuni, nu numai la persoana respectivă, ci această vulnerabilitate se transmite din generație în generație. Rezumând, vom spune că epigenetica prezintă mecanismele care influențează dezvoltarea unui organism în afara celor prin secvența acidului dezoxiribonucleic, adică în afara modificărilor genelor. Este vorba de trăsături care se transmit, dar care nu implică modificarea secvenței acidului dezoxiribonucleic, adică fără modificarea genelor. Doamnelor și domnilor, ne dorim să vă obosesc cu această temă, să trecem la ceva practic, revenind ulterior la subiectul fascinant al epigeneticii. Se pare că, printre zazavaturile care nu se bucură de o prețuire deosebită, nu numai la copii, dar nici la adulți, este spanacul. Deoarece s-a aflat că nu conține cantitatea de fier presupusă în trecut, spanacul nu mai e apreciat așa ca pe timpul bunicilor noștri. Oare a greșit creatorul atunci când a poruncit să fie și spanac? În Jurnalul European de Nutriție, anul 2012, s-a publicat un studiu efectuat de cercetători de la Universitatea din Viena și în care se arată că spanacul apără acidul dezoxiribonucleic, adică apără genele de diverse leziuni. Persoanele luate în studiu au consumat timp de 16 zile 225 de grame de spanac în fiecare zi. Concomitent, s-a urmărit modul în care acidul dezoxiribonucleic al limfocitelor reacționa când era pus în contact cu enzime ce lezează celula. Cercetătorii au constatat că leziunile instalate au fost reparate în 6 ore după consumul de spanac, spre deosebire de persoanele ce n-au consumat spanac. Deci, nu evitați spanacul și nu-l desconsiderați. Spanacul provine din Asia și a fost introdus în Europa spre sfârșitul Evului Mediu. Spanacul e bogat în magneziu, calciu, potasiu, fosfor, fier, cupru și mangan. Conținutul în vitamina A este deosebit de mare. De asemenea, spanacul e o sursă bună de vitamina B6 și C. Spanacul poate fi consumat și crud, singur, sau amestecat cu alte salate. nu trebuie să ne temem de acidul oxalic pe care îl conține. Fixarea pe ceilalți nutrienți va preveni acumularea de acid oxalic, în special la vegetarieni. Totuși, persoanele care suferă deja de litiază biliară sau renală trebuie să evite alimentele bogate în acid oxalic. O altă cercetare efectuată în Anglia asupra peste 4.000 de persoane urmărite mai multe decenii a arătat că în special copiii care consumă dezazavaturi își înjumătățesc riscul unui accident vascular cerebral la vârsta de adult. Consumul mare de pește a avut un efect contrar. Riscul accidentelor vasculare a crescut mult. Tot în Anglia s-a efectuat un studiu asupra 60.000 de femei urmărite timp de 19 ani și s-a constatat că aportul prea mare de calciu prin lapte și produse lactate nu scade riscul fracturilor prin osteoporoză. Dimpotrivă, femeile cu aportul cel mai mare de calciu au prezentat cu 19% mai multe fracturi de șol decât media grupului de control. Explicația poate fi că prin aportul crescut de proteine, mai ales prin brânzeturi, care sunt acidifiante, organismul e nevoit să scoată mai mult bicarbonat de calciu din schelet pentru a tampona aciditatea. O altă explicație dată de cercetătorii care au efectuat studiul este că aportul prea mare de calciu ar putea face ca mineralul să nu ajungă la locul unde ar fi nevoie de el. În trecut se considera că un adult are nevoie zilnic de 1200 mg de calciu și se exprimau temeri că vegetarienii care nu consumă produse lactate nu au la dispoziție această cantitate. Dar cantitățile mari de calciu din lapte nu impresionează decât pe cei ce nu știu că absorpția calciului din lapte este doar de 25, maximum 30%, în timp ce absorpția din vegetale este mult mai mare. De fapt, cercetătorii de la Universitatea Uppsala, Suedia, consideră că ingestia de 700 mg de calciu zilnic este cu totul suficientă.